Πρώτο πρόγραμμα.
Καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε αυτήν την τελευταία μέρα του Ιουνίου, πάει και ο Ιούνιος, το 1/3 του καλοκαιριού επίσημα έφυγε και αν εξαιρέσεις την πολύ ζέστη, νομίζω δεν το πολύ καταλάβαμε, αν και κατάλαβα, νομίζω χθες όσοι κινήθηκαν στην Αθήνα, καταλάβαμε ότι έχει φύγει κόσμος και από ό,τι είδα και στις εθνικές οδούς οι πρώτοι αδειούχοι την έχουν κάνει έτσι σιγά σιγά, φαντάζομαι και από άλλες περιοχές, καλές διακοπές όσους ξεκίνησαν τώρα και στα δικά μας οι υπόλοιποι που τέλος πάντων ελπίζουμε σε κάποια ξεκούραση τώρα μέσα στο καλοκαίρι που τη χρειαζόμαστε όλοι τόσο πολύ. Μια μέρα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, μπορεί η σημερινή μέρα να αποδειχθεί ιστορική για την Ευρώπη, καθώς έχουμε τις εκλογές στη Γαλλία και οι εκλογές που θα δείξουν πολλά για το που οδεύει η γυραιά Ήπειρος, αν μία από τις μεγάλες δυνάμεις όπως η Γαλλία επιβεβαιώσει τις προβλέψεις ότι δηλαδή η ακροδεξιά θα έρθει πρώτη και με μεγάλη διαφορά στον πρώτο γύρο των εκλογών που γίνονται σήμερα.
Yeah.
Και βέβαια θα ακολουθήσει και μια εβδομάδα που θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, όποιο και είναι το αποτέλεσμα. Μέσα στην εβδομάδα θα γίνουν συζητήσεις, θα γίνουν ίσως και συνεννοήσεις για να δούμε εάν θα υπάρξει ένα δημοκρατικό μέτωπο στο δεύτερο γύρο των εκλογών την επόμενη Κυριακή. Πολύ ενδιαφέρουσες οι εξελίξεις στη Γαλλία, ενδιαφέρουσες οι εξελίξεις και στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά από αυτό το καταστροφικό debate για τον Biden. Τώρα αυξάνονται οι πιέσεις και οι εφημερίδες και στελέχη του κόμματος ζητούν από τον Biden να αποχωρήσει. Εκείνος λέει σιγά, μα δεν έγινε και τίποτα. Αχ, κάτι έγινε όμως. Πήρε μια συνέντευξη από τον διάσημο οικονομολόγο τον Τομά Πικετή, δημοσιεύτηκε χθες και στα νέα και τον ρώτησα τον Τομά Πικετή, ρε παιδί μου, είναι δυνατόν η Γαλλία, η χώρα του διαφωτισμού, η χώρα που ηγήθηκε της υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σήμερα να έχουμε φτάσει να συζητούμε ότι θα έρθει η ακροδεξιά πρώτο κόμμα και με τόσο μεγάλη διαφορά? Και μου λέει, πάρα πολλοί πολίτες στη Γαλλία, είναι Γάλλος ο Πικετή, πάρα πολλοί πολίτες στη Γαλλία αισθάνονται ότι βρίσκονται στη γωνία, στο περιθώριο, κυρίως στην επαρχία, αισθάνονται ότι δεν τους δίνει κανένας σημασία και αυτό τους θυμώνει και τους στρέφει σε λύσεις που πριν από αρκετά χρόνια δεν θα διανοεί το κανένας. Είναι σαν να θέλουν να ξυπνήσουν το σύστημα, να πούν στο σύστημα δείτε μας και για να μας δείτε θα κάνουμε ό,τι πιο ακραίο γίνεται. Είναι μια ενδιαφέρουσα ανάγνωση μαζί με την αύξηση των ανισοτήτων για τις οποίες τόσο μιλά ο Πικετή και δεν είναι μόνο στη Γαλλία, είναι παντού. Στέλιος Καμπουρόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Αθηνάς Αλούστρου στη δημοσιογραφική παραγωγή. Η εκπομπή μας είναι η σωστή ώρα, Νατάσα Μπαστέα στο μικρόφωνο. Θα πάμε μαζί μέχρι το τέλος της ώρας με δύο πολύ ενδιαφέροντες καλεσμένους, κατά τη γνώμη μου. Ελπίζω να συμφωνήσετε, είμαι σίγουρη ότι θα συμφωνήσετε. Λοιπόν, τι βιβλίο να δώσουμε σήμερα? Λόγω της καλεσμένης μας, θέλω σήμερα να δώσουμε ένα κλασικό βιβλίο που προσπαθεί να απαντήσει στα ερωτήματα του σύμπαντος, στα ερωτήματα που έχουν οι άνθρωποι. Είναι το βιβλίο «Σύντομες απαντήσεις στα μεγάλα ερωτήματα» του πολύ γνωστού αστροφυσικού, του Stephen Hawking, στα οποία μέσα αναρωτιέται αν υπάρχει Θεός, πώς ξεκίνησαν όλα, αν μπορεί ο άνθρωπος ποτέ να προβλέψει το μέλλον, αν υπάρχει άλλη νοήμων ζωή στο σύμπαν. Με αυτά ασχολείται αυτός ο διαπρεπέστερος επιστήμονας στην εποχή του μετά τον Einstein, ο αστροφυσικός ο Stephen Hawking, έφυγε από κοντά μας το 2018. Αναρωτιέται τι γίνεται με τις μαύρες τρύπες, αν έχει νόημα να πικίσουμε το διάστημα, αν είναι εφικτά τα ταξίδια στο χρόνο, αν θα επιβιώσουμε πάνω στη γη, που είναι ένα ερώτημα το οποίο εμφανίζεται όλο και πιο κέρια τον τελευταίο καιρό. Αυτό το βιβλίο λοιπόν θα δώσουμε σε δύο ακροατές, Stephen Hawking, σύντομες απαντήσεις στα μεγάλα ερωτήματα. Πώς θα πάρετε μέρος στην κλήρωση? Θα πάτε στο κινητό σας, θα γράψετε τη λέξη πρώτο, αφήστε ένα κενό και κατόπιν γράψετε τη λέξη πρώτο. Ναι, είπαμε πρώτο, αφήστε ένα κενό. Μετά γράψτε σύμπαν ή βιβλίο. Οπωσδήποτε το όνομα τεπώνυμό σας, οπωσδήποτε το κινητό σας, από που μας ακούτε δεν είναι υποχρεωτικό αλλά μας αρέσει, και όλο αυτό στείλτε το στο 54160. Ελάτε τώρα να πάμε στην όμορφη Κρήτη, στα Χανιά, εκεί όπου τα τελευταία 2 χρόνια, νομίζω το 2022, ξεκίνησε ένα από τα σημαντικότερα φεστιβάλ βιβλίου που γίνονται στη χώρα μας, με μεγάλες συμμετοχές από το εξωτερικό, πολύ ενδιαφέρουσες ομιλίες. Και είναι στο τηλεφωνική μας γραμμή ο συνάδελφος ο Δημήτρης Δουλγερίδης, αρχισυντάκτης στα Νέα, που βρίσκεται στα Χανιά. Καλημέρα, Δημήτρη.
Καλημέρα σε εσένα και τους ακροατές.
Είναι λοιπόν αυτό το φεστιβάλ βιβλίου στο Δήμο Χανίων, που γίνεται σε συνδιοργάνωση με την περιφέρεια Κρήτης, μας εκπλήσει κάθε χρόνο, έτσι?
Ναι, ναι, είναι η τρίτη χρονιά, όπως είπες. Mm-hmm. Μπαίνει, μπήκε στη
σωστά,
τρίτη χρονιά.
Χρονιά, βέβαια.
Η αλήθεια είναι ότι είναι έτσι από τα πιο ζεστά φεστιβάλ, βέβαια, για την ατμόσφαιρα που δημιουργείται, mm-hmm. τουλάχιστον από αυτά που παρακολουθούμε ως δημοσιογράφοι, με την έννοια ότι η τοπική κοινότητα, η τοπική κοινωνία και η αυτοδιοίκηση το αγκαλιάζουν πολύ από την αρχή. Mm-hmm. Βλέπεις δηλαδή κόσμο που μπαινοβγαίνει σε εκδηλώσεις. Γίνονται στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης και στο μεγάλο Αρσενάλι, τα δύο ιστορικά κτίρια προς το λιμάνι, αλλά και ξένοι επισκέπτες, ανάλογα με τον ομιλητή κάθε φορά. Mm-hmm. Ήταν, ας πούμε, εδώ ο Γάλλος συγγραφέας, ο Ματιάς Σενάρ, που, για να φανταστεί κανείς, μιλάμε ότι ήταν ο κάτοχος του βραβείου Γκονκούρ το 2015. Χθες ήταν ο Πέτρος Μάρκαρης, τον οποίο γνωρίζουμε στη Γερμανία, Ελβετία, Αυστρία.
Με νέο βιβλίο κιόλας,
Με νέο βιβλίο, τη βία της αποτυχίας. Mm. Αν μπορούμε να δώσουμε ένα κλου, έχουμε φόνο καθηγητή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο. Τα υπόλοιπα μπορούν να τα ανακαλύψουν.
Έτσι, έτσι. Αγαπημένος Πέτρος Μάρκαρης.
Βεβαίως. Και μια τιμητική εκδήλωση για τη Ρέα Γαλανάκη. Mm-hmm. Αλλά αυτό που είναι πάντοτε ενδιαφέρον είναι ότι, ανάλογα με, καλά προφανώς, με τις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντα καθενός, όσο μπαινοβγαίνεις ακριβώς στις εκδηλώσεις, ανακαλύπτεις ιστορίες. Αυτό είναι το.
Να πούμε ότι φέτος το τίτλος του φεστιβάλ είναι «Ευρώπη, παρελθόν και μέλλον, ματιές στη λογοτεχνία, τον πολιτισμό, την πολιτική». Τα πιάνει όλα. Πολύ ωραίο θέμα.
Ακριβώς. Mm. Και νομίζω ότι ειδικά με τη σημερινή συγκυρία, με το πρώτο γύρο των βουλευτικών εκλογών στη Γαλλία, νομίζω ότι έπεσε διάνα. Mm-hmm. Προφανώς είχαν διαλέξει τη θεματική μήνες πριν, αλλά δεν απέχει από την μεγάλη προβλήματα.
Για πες λοιπόν, βλέπει κανείς ιστορίες, αυτό έλεγες.
Ναι, απλώς για να συνεχίσω από αυτό που είπες, ας πούμε, σήμερα μιλάει ο Λουκάς Τσούκαλης, ο καθηγητής Ευρωπαϊκών Σπουδών, ακριβώς για τις προκλήσεις της Ευρώπης. Αλλά χθες, παραδείγματος χάρη, για να μιλήσω για κάτι προσωπικό, ήθελα να πάω, βλέποντας τον τίτλο, στην εκδήλωση «Φταίνε οι Οθωμανοί για την απομάκρυνση των νεοελλήνων από την Ευρώπη». Δηλαδή, συνήθως λέμε ότι μας φταίει η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ότι
που δεν η χώρα δεν ακολούθησε, ας πούμε, το διαφωτισμό και την ιστορία της Ευρώπης.
Αυτή λοιπόν η εκδήλωση.
Ωραίο ερώτημα,
Πάρα πολύ. Βασιζόταν, η αφορμή ήταν η έκδοση του βιβλίου του Ηλία Κολοβού, που είναι Οθωμανολόγος, στους καιρούς των Σουλτάνων, από τις εκδόσεις Ασίνη. Ήταν μια πολύ ωραία συζήτηση με τον ιστορικό, με τον Κολοβό και τον ιστορικό Γιάννη Σκαλιδάκη. Και όλο το point εκεί ήταν ότι κάποια στιγμή, με βάση τα αρχεία που ψάχνουμε τα Οθωμανικά, πρέπει να δούμε και το βλέμμα, τη ματιά των Οθωμανών προς τους κατακτημένους, δηλαδή τι έλεγαν οι Οθωμανοί για την ελληνική Χερσόνησο και την Κρήτη. Και ακούγοντας τον ιστορικό, βλέπεις ότι υπάρχουν αρχεία. Με την ίδια έννοια που ψάχνουμε πάντοτε τα αρχεία των Βενετών, mm-hmm. για να δούμε τι έλεγε, ας πούμε, η Βενετία για την Κρήτη.
Έχει ενδιαφέρον ότι τόσους αιώνες μετά ακόμα ανακαλύπτουμε την ιστορία,
Ακριβώς, και το ίδιο έλεγε για τα αρχεία, ότι το μέρος των αρχείων που διασώζονται είναι εκεί. Απλώς πρέπει να πας να τα ψάξεις. Και μάλιστα έλεγε το καταπληκτικό ότι αν λοιπόν κάποιος φτάσει στην Κωνσταντινούπολη και δει τα αρχεία, θα δει πολλά χωριά της Κρήτης καταγεγραμμένα με το όνομά τους εκεί. Και το άλλο ενδιαφέρον πάνω σε αυτή τη θεματική είναι ότι συνήθως συνδέουμε οτιδήποτε θετικό με τη Δύση. Αλλά κανένας δεν ξέρει, παραδείγματος χάρη, ότι η κουλτούρα του καφέ και των καφενείων προέκυψε από την Ανατολή. Mm-hmm. Δηλαδή ο καφές ήρθε από την Ιεμένη στο Κάιρο, ενώ στο πλαίσιο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, γιατί τον χρειάζονταν οι δερβίσιδες του Καΐρου για να μένουν ξύπνοι, άγρυπνοι.
Α, και να ασκούνται.
Ακριβώς. Ήταν πολύ πρακτικό. Από το Κάιρο έφτασε στην Κωνσταντινούπολη, όπου ένας από τους Οθωμανούς της εποχής, τώρα μιλάμε για το 1600-1700 κάτι, είπε γιατί να μην φτιάξω ένα χώρο που μπορούμε να βρισκόμαστε πίνοντας καφέ. Αυτό λοιπόν ήταν ένα πρώιμο βήμα κοινωνικότητας. Δηλαδή μέσα στο πρώτο καφέ, ας πούμε, στα πρώτα καφέ, γίνονταν και η αντίστοιχη κουβέντα που λέμε, το κουβεντολόι, και η κριτική προς το Σουλτάνο.
Ήταν, δηλαδή, έλεγα... η αρχαία αγορά σε μια πιο σύγχρονη για την εποχή εκδοχή.
Το πρώτο λοιπόν έφερε περισσότερα καφενεία. Δηλαδή άρχισαν πλέον να γίνονται καφενεία στην Κωνσταντινούπολη. Οι περιηγητές, οι Ευρωπαίοι μάλιστα, όταν πρωτοείδαν αυτούς τους χώρους, έλεγαν να είναι εκεί που οι Τούρκοι, δηλαδή καταχρηστικά χρησιμοποιούσαν αυτή την λέξη για όλους τους πληθυσμούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, να είναι εκεί που οι Τούρκοι πίνουν αυτό το πικρόζουμο, μωρέ. Αυτό το πικρόζουμο είναι ότι κάποιος Ευρωπαίος λοιπόν το πήρε και το πήγε προς τα δυτικά, προφανώς. Δείχνει ότι δεν μπορούμε να ψάχνουμε μόνο αρνητικά, ας πούμε, σε αυτό που λέμε ανατολική κουλτούρα. Mm-hmm. Κάτι πήραμε.
Σίγουρα, και ας πούμε η κουζίνα είναι ένα τεράστιο...
Ακριβώς.
Ακριβώς, η κουζίνα όχι μόνο ως γεύσης ή ως προϊόντα, η κουζίνα και ως αίσθηση, ως μοίρασμα, ως μια κοινωνική εκδήλωση, όλο αυτό.
Ως εμπειρίες και, και την αντίστοιχη κουλτούρα που φέρνει. Αλλά θέλω να πω ότι αυτό μπορεί να... κάποιος να ενδιαφερόταν προφανώς από τη θεματική, αλλά η αίσθηση ότι ακούς ιστορίες μέσα στο φεστιβάλ είναι διάχυτη. Δηλαδή μπορείς να βγεις από μία εκδήλωση, να μπεις σε μία άλλη και είμαι σίγουρος ότι θα τύχεις πάνω σε μία ιστορία που κάτι έχει προφανώς να πει.
Και μίλησες πριν για τον Γάλλο καλεσμένο, τον συγγραφέα.
Τον Ενάρ, ναι.
Αλλά υπάρχουν και άλλοι πολύ σημαντικοί καλεσμένοι, και Αμερικάνοι και Βούλγαροι και Έλληνες, βέβαια. Έτσι,
ναι.
Ο κ. Πρεβελάκης, από ό,τι διαβάζω, είναι ο καθηγητής στη Σορβόνη, ήταν ένας εξ αυτών.
Σίγουρα. Ήταν ο Άντωνι Πάγκντεν, ο Αμερικανός, που έχει βγάλει πρόσφατα στις εκδόσεις Αλεξάνδρα την επιδίωξη της Ευρώπης. Δηλαδή για όποιον θέλει να δει ακριβώς τη ματιά ενός Αμερικανού, αλλά που αγαπάει την Ευρώπη, έτσι, ως το μεγάλο πείραμα. Ήταν ο Ολλανδός Pfeiffer, με μια πολύ ωραία, ας πούμε, έκανε μια προσομοίωση της Ευρώπης σαν ένα παλιό ξενοδοχείο που ο χρόνος περνάει. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Από αυτόν λοιπόν άκουσες την ιστορία του Αλκιβιάδη,
ναι,
που το βοητεύει και είναι το επόμενό του βιβλίο. Μήπως τον Αλκιβιάδη μπορούμε να δούμε έτσι κάποια ίχνη του λαϊκισμού που βλέπουμε σε σύγχρονους ηγέτες, χωρίς να λέει ότι είναι το ίδιο. Αλλά θέλω να πω ότι...
Τηρημένων των αναλογιών όμως.
Ακριβώς, ναι. Ήταν ο star και ο celebrity της εποχής.
Και χρησιμοποίησε τη φήμη του για να ελιχθεί, ας πούμε, στην πορεία της ζωής του. Οπότε
ακριβώς.
Έχει ενδιαφέρον.
Ναι, ναι. Και μεγάλο κομμάτι είναι πλέον και η ισπανόφωνη λογοτεχνία. Δηλαδή εδώ πέρα ήταν, νομίζω θα τον ξέρουν οι αναγνώστες, ο Σαντιάγο Ρονκαλιόλο, και ο Κάρλος Φονσέκα. Πολύ, δηλαδή τώρα ίσως αδικό. Από τους Έλληνες σίγουρα η Λένα Διβάνη, που είναι και φίλη του φεστιβάλ, δηλαδή μονίμως είναι εδώ και το αγαπάει.
Επειδή φέτος συμπληρώνονται και 50 χρόνια από τη μεταπολή, από την πτώση της δημοκρατίας και την αρχή της τρίτης ελληνικής δημοκρατίας, όπως τη λένε πια, καταλαβαίνω ότι γίνονται και πολλές συζητήσεις έτσι για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ελληνική δημοκρατία και πώς έχουν αποτυπωθεί λογοτεχνικά.
Ακριβώς. Και αυτό, ας πούμε, ήταν μια ενότητα μέσα στη μεγάλη ενότητα. Δηλαδή φαντάζομαι ότι όντως δεν θα μπορούσαν να το αφήσουν εκτός. Είναι δεκάδες οι εκδηλώσεις, τώρα θα δικήσω κάποιον, αλλά είναι κάθε φορά που η μεταπολίτευση έδωσε έναυσμα, ερεθίσματα και για την έρευνα, στη λογοτεχνία, στις τέχνες, εννοείται στην πολιτική ζωή και την κοινωνική.
Πολύ ενδιαφέρον. Διαβάζω ότι είναι 100 ομιλητές από 17 χώρες.
Ναι, ναι,
και, είναι τόσο ωραίο το ότι αυτό δεν γίνεται, και αυτό μάλλον στην Αθήνα, αλλά γίνεται σε μια μεγάλη πόλη της περιφέρειας και σε μια περίοδο που υπάρχουν πάρα πολλοί τουρίστες. Δηλαδή είναι ένα παράθυρο, μεγάλο παράθυρο προς την Ευρώπη και τον κόσμο αυτό το φεστιβάλ.
Είναι και φαίνεται από, ακριβώς από το ενδιαφέρον και τη σύνδεση που σταδιακά αποκτάται με τους ξένους επισκέπτες. Δηλαδή όλο και βλέπεις ότι, καλά πέρα από τους χανιώτες και τους επισκέπτες όπως οι δημοσιογράφοι, βλέπεις κόσμο που ενδιαφέρεται. Ακούς δηλαδή γαλλικά, αγγλικά, γερμανικά μέσα στις αίθουσες. Έρχονται για να το δουν και φαντάζομαι ότι εκείνη και η μεγάλη προσπάθεια από εδώ και πέρα. Λόγω των μεγάλων ονομάτων που έρχονται. Δηλαδή, για κάποιον που παρακολουθεί την ξένη λογοτεχνία, είναι σημαντικό ότι ήταν ο Ματιάς Σενάρ, δηλαδή το βραβείο Γκονκούρ εδώ, ή ο Ολλανδός Φάιφερ, ή ο Κοσμποντίνοφ, επειδή είπες για... σε αυτόν αναφέρω.
Ναι, σε αυτόν, τον πολυβραβευμένο Κοσμποντίνοφ.
Ακριβώς. Και τους έβλεπες, δηλαδή, μετά σε ταβέρνες. Δηλαδή υπάρχει κίνηση, ας πούμε.
Που να μου, από όπου και να ήμουν, αν με πέραν τηλέφωνο και μου λέγανε «Γεια σας, μήπως θέλετε να έρθετε το καλοκαίρι στην Κρήτη», θα έτρεχα. Οπότε είναι ένα ακόμα δέλεαρ αυτό, φαντάζομαι, μαζί με τις πολύ ωραίες συζητήσεις και την προβολή των βιβλίων. Και συνεχίζεται και σήμερα, σωστά?
Συνεχίζεται σήμερα και μάλιστα ακριβώς επειδή είναι πολλές οι ενότητες, κάθε μέρα πηγαίνει μέχρι τις 10. Δηλαδή κάποιος έχει να δει αρκετές εκδηλώσεις. Κουράγιο δηλαδή να υπάρχει. Ακριβώς τις θεματικές που αναφέραμε. Mm-hmm. Δηλαδή η Ευρώπη, η Κρήτη, η τοπική ιστορία είναι μέσα στο πρόγραμμα το σημερινό.
Πολύ ωραία. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και στις ωραίες εκδηλώσεις του Φεστιβάλ Βιβλίου στα Χανιά. Ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά όλοι. Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια. Ο συνάδελφος ο Δημήτρης Δουλγερίδης, αρχισυντάκτης στην Εφημερίδα Τα Νέα, είναι αρχισυντάκτης του Πολιτιστικού, βρίσκεται στα Χανιά. Τι ωραία πρωτοβουλία είναι αυτή και σκεφτόμουν πόσο ωραίο θα ήταν να είχαμε ένα Φεστιβάλ Βιβλίου σε κάθε πρωτεύουσα νομού. Πόσο πιο, παιδί μου, θα αισθανόμασταν μέσα στην πορεία του κόσμου. Γιατί έχουμε και τα δικά μας, αλλά πολλές φορές αξίζει να κοιτάμε και παρά έξω το βλέμμα μας.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Στο μέλλον που φτιάχνετε όπως θέλετε, αφού η ιστορία σας ανήκει, σαρώστε το λοιπόν αν επιμένετε. Στα αυτιά μου δεν χωράνε υποσχέσεις, το έργο το έχω δει μη με τρελαίνετε. Το πλοίο των ονείρων μου με πάει σε κόσμους που εσείς δεν τους αντέχετε. Μένω μονάχος στο παρόν μου, να σώσω οτιδήποτε αν σώζεται, κι ας έχω τις συνέπειες του νόμου, συνένοχος στο φόνο δεν θα με έχετε. Μένω μονάχος στο παρόν μου, να σώσω οτιδήποτε αν σώζεται, κι ας έχω τις συνέπειες του νόμου, συνένοχος στο φόνο δεν θα με έχετε.
Και βέβαια δεν ξέχασα καθόλου τις φωτιές που είχαμε χθες, τη μεγάλη φωτιά στην Πάρνηθα και που ευτυχώς είναι υπό έλεγχο, και εκείνη στην πανέμορφη Σέριφο, όπου τώρα μένουν να δούμε τον απολογισμό.
Το κόσμο είναι στημένο και στα μέτρα σας, ξεγράψτε με αυτά κατά στοιχά σας, στον κόπο σας δεν μπαίνω και στα έργα σας. Γυρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον, στο μέλλον που φτιάχνετε όπως θέλετε, αφού η ιστορία σας ανήκει, σαρώστε το λοιπόν αν επιμένετε. Μένω μονάχο έχω στο παρόν μου. Να σώσω οτιδήποτε αν σώζεται, κι ας έχω τις συνέπειες του νόμου. Συνένοχος στο φόνο δε θα με έχετε. Μένω μονάχος στο παρόν μου. Να σώσω οτιδήποτε αν σώζεται, κι ας έχω τις συνέπειες του νόμου. Συνένοχος στο φόνο δε θα με έχετε. Μένω μονάχος στο παρόν μου. Να σώσω οτιδήποτε.
Να σας θυμίσω το βιβλίο, ήδη έχετε στείλει πολλά μηνύματα. Καλημέρες, καλημέρες και στην Κωνσταντίνα και στον Ανδρέα από τα Πατήσια, στην Πέπη από το Ορεστικό Καστοριά, στον Παναγιώτη, στο Γρηγόρη που λέει απογοήτευση για την Γαλλία και ο πλανητάρχης τον Biden εννοεί, έτσι δεν είναι, και στο Σάβα από Τρίπολη, καλημέρα, στην Κωνσταντίνα από την Ιερά Πέτρα της Κρήτης, στο Γιώργο από τη Λάρισα, στο Βασίλη από την Παναγιά, Μεγάλη Παναγιά Χαλκιδικής. Να, αυτό μου αρέσει τις Κυριακές στα πρωινά, πόσο μεγάλη παρέα κάνουμε από όλη την Ελλάδα. Να σας θυμίσω λοιπόν το βιβλίο. Το βιβλίο είναι ένα κλασικό βιβλίο πια, λέγεται «Σύντομες απαντήσεις στα μεγάλα ερωτήματα» του μεγάλου αστροφυσικού Στίβεν Χόκινγκ. Ίσως είναι ο διασημότερος αστροφυσικός στον κόσμο και το διάλεξα γιατί και η επόμενη καλεσμένη μου που θα ακολουθήσει τώρα είναι και αυτή αστροφυσικός και διαπρέπει Ελληνίδα που διαπρέπει στο εξωτερικό. Για το βιβλίο λοιπόν «Σύντομες απαντήσεις στα μεγάλα ερωτήματα» θα δώσουμε δύο αντίτυπα από τις εκδόσεις Πατάκη. Πάτε στο κινητό σας, γράφετε στα μηνύματα τη λέξη πρώτο, αφήστε ένα κενό και μετά τη λέξη βιβλίο ή τη λέξη σύμπαν, ονοματεπώνυμο, πλήρες παρακαλώ, αριθμό κινητού οπωσδήποτε παρακαλώ, γράψε και από που μας ακούτε, να είδατε ότι είναι ωραίο να τα ακούμε και το στέλνετε στο 54160. Την Τρίτη που μας πέρασε, σε μια έτσι, τελετή στο Ζάπιο Μέγαρο, η πρόεδρος της Δημοκρατίας, η Κατερίνα Σακελαροπούλου, απένιμε τα αριστεία Μποδοσάκη για το 2024 στον κλάδο των θετικών επιστημών, το αριστείο απονεμήθηκε στην κυρία Χρύσα Κουβελιώτου, η οποία είναι καθηγήτρια αστροφυσικής στο τμήμα φυσικής του Georgetown University, μια επιστήμονα η οποία έχει οδηγήσει η εργασία της σε νέες ανακαλύψεις για το σύμπαν στο πεδίο της αστροφυσικής υψηλών ενεργειών και χαίρομαι πάρα πολύ που θα συνομιλήσουμε μαζί της. Καλημέρα κυρία Κουβελιώτου.
Καλημέρα κυρία Μπαστέα. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Θα ήθελα να κάνω μία μικρή διόρθωση.
Άρατε, καλά.
Δεν είμαι στο Georgetown University, είμαι στο George Washington.
Στο George Washington. Εγώ το διάβασα λάθος, έχετε δίκιο. Επειδή καταλάβατε, βέβαια, στο George Washington. Ναι, βέβαια, βέβαια. Ναι. Και είστε και σε πολλά άλλα, έτσι δεν είναι. Σε επιτροπές και έχετε συνεργαστεί και με την NASA.
Πολλά χρόνια.
Πολλά χρόνια, ακριβώς. Ακούμε αστροφυσικός, στο περίπου καταλαβαίνουμε, γιατί είναι έτσι τόσο το τεράστιο, φαντάζομαι, το πεδίο, ο αστροφυσικός ασχολείται με τόσα πράγματα. Να ρωτήσω καταρχήν, εσείς πώς ξεκινήσατε, δηλαδή ποια ήταν η πορεία σας, εδώ που, στην Ελλάδα που γεννηθήκατε?
Γεννήθηκα στην Αθήνα.
Αθήνα, άρα και σπουδάσατε εδώ.
Σπούδασα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, φυσικός.
Ωραία.
Δεν υπήρχε κλάδος αστροφυσικής στην εποχή εκείνη, βέβαια. Οπότε τελείωσα το φυσικό, αλλά ήθελα να κάνω expertise, εμπειρία μου να είναι κυρίως στην αστροφυσική, η οποία στην Ελλάδα την εποχή εκείνη δεν υπήρχε ως κλάδος. Οπότε αναγκάστηκα να φύγω από την Ελλάδα και να κάνω ένα master's στην Αγγλία, στο University of Sussex, και κατόπιν τούτου ένα διδακτορικό στη Γερμανία από το Τεχνικό University, από το Πολυτεχνείο δηλαδή αντίστοιχα του Μονάχου, συν το Max Planck Institute, στο οποίο έκανα την ανάλυση των δεδομένων. Αλλά το διδακτορικό έπρεπε να γίνει μέσω ενός πανεπιστημιακού οργάνου και έτσι είχα και τα δύο μαζί και τελείωσα το 1981, πήρα το διδακτορικό μου.
Να σας πω κάτι, αληθεύει ότι πολλές φορές τα μικρά παιδιά κοιτούν τον ουρανό, κοιτούν τα άστρα και αναρωτιόνται τι γίνεται και μετά γίνονται αστροφυσικοί?
Πάρα πολύ. Εγώ είμαι το κλασικό παράδειγμα του που αναφέρεται.
Προσπαθώ να καταλάβω τι είναι αυτό που οθεί έναν άνθρωπο να καταλάβει το σήμα και γιατί δεν στρέφεται σε άλλους τομείς. Και φαντάζομαι ότι έχει να κάνει με αυτές τις πολύ νεανικές μας εμπειρίες.
Ναι, γιατί όταν ήμασταν μικροί, γενικά, αν πηγαίναμε στην παραλία το βράδυ και κοιτάγαμε τον ένα αστρογραφό, όλες αυτές οι ερωτήσεις άρχισαν να υλοποιούνται. Και βλέπεις ένα πράγμα που τρεμοσβήνει στον ουρανό και τι είναι αυτό. Είναι αστέρι, είναι πλανήτης? Τότε δεν είχαμε καν τη διαφορά στην ηλικία εκείνη, βέβαια, να καταλάβουμε τη διαφορά ανάμεσα στον αστέρα και στους πλανήτες.
Άρα καμιά φορά τα παιδικά όνειρα γίνονται πραγματικότητα.
Ναι, και έγιναν. Σε αυτό είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, ναι. Αλλά είχε πολλή δουλειά.
Δεν έχω καμία αμφιβολία. Τι καθόρισε αυτή την επιστημονική σας διαδρομή από την Αθήνα στην NASA?
Γιατί στην αρχή, για να είμαι πολύ ειλικρινής επίσης, το όνειρό μου ήταν να γίνω αστροναύτης. Αυτό φυσικά δεν γινόταν στην Ελλάδα. Δεν υπήρχε αστροναυτικό σώμα. Οπότε σκέφτηκα ότι θα μπορούσα να το κάνω στο εξωτερικό. Συνειδητοποίησα πάρα πολύ γρήγορα ότι δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, τουλάχιστον την εποχή εκείνη. Και έτσι πήγα στην NASA, αλλά ως ερευνήτρια. Όχι σαν αστροναύτης, όχι στο σώμα αστροναυτών. Από εκεί και πέρα, βέβαια, ήμουν πολύ κοντά με τα γεγονότα που γινόταν στην NASA, διότι ίσως έζησα εκεί και δούλεψα πάνω από 20 χρόνια περίπου. Οπότε είχα εμπειρία με το τι γινόταν και πώς γινόταν, αλλά όχι συμμετοχή.
Ζηλεύετε ακόμα τώρα που υπάρχουν και αρκετές γυναίκες στο σώμα των αστροναυτών, που και που σκέφτεστε μήπως θα, ή πια το πεδίο σας έχει απορροφήσει?
Όχι, όχι, απλά δεν είναι αυτό, απλά έχω μια ηλικία που δεν νομίζω ότι θα μπορούσα.
Ναι, όχι, αλήμα, δεν το λέω τώρα γι' αυτό, αλλά λέω, παιδί μου, να ξέρω, αν είχα γεννηθεί μερικά χρόνια αργότερα, μπορεί και να τα κατάφερα.
Και κάπου αλλού.
Ναι, σίγουρα.
Όχι μόνο μερικά χρόνια αργότερα, αλλά στην Αμερική, σε χώρες δηλαδή που είχαν αναπτύξει τους δορυφόρους που έστειλαν στο διάστημα.
Έχετε κάνει μια
ανακάλυψη. Μερικές φορές δεν μπορώ να βρω τα ελληνικά.
Ο αλίμον, τόσα χρόνια που ζείτε στο εξωτερικό, δεν υπάρχει θέμα. Έχετε κάνει μια ανακάλυψη για τα μάγναστρα, αν τα λέω σωστά.
Ναι, σωστά.
Θέλετε να μας πείτε με έναν τρόπο που να μπορούμε να το καταλάβουμε εμείς οι υπόλοιποι, τι είναι αυτό?
Ναι. Είναι το τελικό στάδιο ενός αστέρα, ουσιαστικά ένα από τα τελικά στάδια ενός αστέρα. Ξεκινάει από ένα αστέρι το οποίο είναι μόνο γκάσιους, έχει μόνο αέρια, και σιγά σιγά γίνονται διάφορες χημικές ενώσεις, τα αστέρια αυτά αρχίζουν και συμπυκνώνονται και τελικά, για να μην, να μην χρησιμοποιήσω λεπτομερείς εκφράσεις που ουσιαστικά δεν με πάνε πουθενά, θα σας πω το τελικό αποτέλεσμα. Το τελικό αποτέλεσμα είναι η κατασκευή αστέρων νετρονίων που έχουν μόνο νετρόνια. Αυτά τα αστέρια ουσιαστικά έχουν συμπυκνώσει τα μαγνητικά τους πεδία και λόγω του ότι έχουν πολύ μεγάλη μεταγωγή, δηλαδή μεταφέρεται το υλικό του αστέρα συνεχώς, κινείται και συνεχώς, σταδιακά μάλλον θα έλεγα, παίρνει το μαγνητικό πεδίο το οποίο έχει καταρρεύσει, το κυκλοφορεί, το ανακυκλοφορεί και περιστρέφεται πάρα πολύ γρήγορα. Αυτή η διαδικασία δημιουργεί ένα τεράστιο μαγνητικό πεδίο, αυξάνει δηλαδή το μαγνητικό πεδίο του αστέρος νετρονίων. Και Αυτό είναι το μόνο είδος αστέρων που υπάρχει στη φύση που γνωρίζουμε εμείς, και όχι μόνο αυτό, αλλά και το μεγαλύτερο μαγνητικό πεδίο που υπάρχει στη φύση.
Ναι.
Δεν υπάρχει μεγαλύτερο μαγνητικό πεδίο από αυτά τα αστέρια νετρονία.
Εσείς εντοπίσατε την εργασία σας σε αυτά, σωστά, και στην έρευνα των εκλάμψεων.
Ξεκίνησα από τις εκλάμψεις ακτίνων γάμα. Και μετά, ψάχνοντας να βρω εκλάμψεις ακτίνων γάμα σε μια αποστολή που είχε δημιουργηθεί για να μελετήσει τον ήλιο, ανακάλυψα τις εκλάμψεις μέσα στη λήψη άλλων στοιχείων. Βρήκα και εκλάμψεις οι οποίες ουσιαστικά δεν ήταν εκλάμψεις ακτίνων γάμα. Γιατί οι εκλάμψεις ακτίνων γάμα είναι καταστροφικά φαινόμενα. Δηλαδή, άμα δείτε μία έκλαμψη ακτίνων γάμα, αυτό σημαίνει ότι οποιοδήποτε αστέρας τη δημιούργησε, οποιαδήποτε πηγή το δημιούργησε, δεν υπάρχει πλέον.
Έχει καταστραφεί.
Έχει καταστραφεί. Αλλά αρχίσαμε μετά από λίγο καιρό να ανακαλύπτουμε, πολλαπλές εκλάμψεις, μικρότερες και μικρότερες ενέργειες, από την ίδια κατεύθυνση από το σύμπαν. Οπότε αυτές ήταν επαναλαμβανόμενες, που σημαίνει ότι η μητρική πηγή, ας την πούμε, υπήρχε ακόμα. Σιγά σιγά αρχίσαμε να μελετάμε αυτού του είδους τις πηγές. Μπορέσαμε να μετρήσουμε την περιστροφή τους. Από την περιστροφή τους μπορέσαμε να μετρήσουμε το μαγνητικό τους πεδίο. Και από εκεί και πέρα βρήκαμε τα μάγνηστρα.
Τα βρήκατε εσείς, αυτό είναι. Κανείς πριν από εσάς δεν είχε μελετήσει, δεν είχε σκεφτεί να ακολουθήσει το δρόμο που δημιουργούν οι εκλάμψεις? Πώς έγινε, δηλαδή εσείς, ποια ήταν, πώς έγινε, πώς φτάσατε σε αυτό?
Γιατί αυτό ήταν μια ανακάλυψη που δεν την περίμενε κανείς.
Α, μάλιστα. Και ήσασταν εσείς εκεί.
Είδαμε, ακριβώς. Δούλευα σε μια αποστολή για ηλιακές εκλάμψεις. Αλλά ξαφνικά άρχισαν να βγαίνουν στη μέση και κάποιες εκλάμψεις οι οποίες ήταν τελείως διαφορετικές ενεργειακά. Οπότε αρχίσαμε και μπορέσαμε να τοποθετήσουμε την αποστολή από πού ερχόταν η έκλαμψη. Και ανακαλύψαμε ότι ήταν εκτός της γης, εκτός του ηλιακού συστήματος και εκτός του γαλαξία σε ορισμένες περιπτώσεις. Όχι πάντα. Οι περισσότερες που έχουμε βρει, τα μάγναστρα που έχουμε βρει, είναι γύρω στα 30 μέσα στο γαλαξία μας. Και έχουν βρεθεί και περίπου 4 εξωγαλαξιακά τέτοια φαινόμενα.
Φαντάζομαι πόσες χιλιάδες άπειρα υπάρχουν ακόμα.
Αφώς.
Έτσι δεν είναι. Ξέρετε, από αυτά που ακούμε εμείς οι απαίδευτοι στο θέμα αυτό για την αστροφυσική, έχω μια αίσθηση ότι όσο περισσότερα μαθαίνουμε για το σύμπαν, τόσο περισσότερα κατανοούμε ότι δεν ξέρουμε.
Πώς το λέγανε οι αρχαίοι?
Εν είδε ότι δεν είδε.
Αυτό που γνωρίζω είναι... Ναι,
έτσι.
Εν είδε, εν ουκ είδα.
Εν είδε ότι ουδέν είδα. Το μόνο που ξέρω είναι ότι δεν ξέρω κάτι. Τίποτα.
Ναι, ακριβώς. Το μόνο που δεν ξέρω είναι ότι δεν ξέρω.
Άρα την έχετε κι εσείς. Δεν είναι μόνο εμείς που δεν κατανοούμε πολλά-πολλά. Την έχετε κι εσείς που κατανοείτε ότι υπάρχει.
Ναι. Σαφώς. Διότι υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που δεν έχουμε βρει. Υπάρχουν πολλά πράγματα που δεν έχουμε καταλάβει ποιες είναι οι πηγές που τα τροφοδοτούν. Δεν ξέρουμε ορισμένες φυσικές. Reactions,
αντιδράσεις. Ναι, βεβαίως.
Ναι, αντιδράσεις. Και ουσιαστικά πρέπει να μπορούμε να καταλαβαίνουμε πώς παράγονται οι ακτίνες που μεταδίδουν τα αστέρια αυτά, με τι φυσικές διαδικασίες δημιουργούνται. Αυτό προχωράμε σε αυτό σιγά-σιγά. Αλλά θέλουμε ακόμα χρόνια.
Αν σας έλεγαν ότι ποια είναι η επόμενη μεγάλη ανακάλυψη, δηλαδή, εσάς τι σας απασχολεί, τι θα θέλετε να ανακαλύψετε εσείς ή οι συνάδελφοί σας, αλλά επειδή είμαστε τώρα εδώ παρέα, εμείς θέλουμε να το ανακαλύψετε εσείς. Ποιο θα επιλέγατε?
Επειδή δεν δουλεύω σε αυτό το πεδίο, παρόλα αυτά, είναι να ανακαλυφθούν άλλοι πολιτισμοί εκτός της γης. Αν μπορέσουμε να δούμε αν υπάρχει άλλη ζωή, πολύ διαφορετικού τύπου, στο γαλαξία μας, στο διάστημα γενικότερα, στο σύμπαν, αυτό θα αργήσει να γίνει. Υποθέτω. Ή έχει γίνει και δεν το ξέρουμε.
Ή μπορεί να μας εκπλήξει και αύριο κάτι να γίνει. Ναι. Θέλω να πω, έτσι δεν είναι? Αυτά φαντάζομαι ότι μια μέρα μπορεί να φέρει την μεγάλη αλλαγή. Εσείς, η αίσθησή σας από τη μελέτη σας είναι ότι υπάρχουν μέσα σε αυτό το απέραντο σύμπαν άλλες μορφές ζωής?
Με συγχωρείτε, δεν έχω καμία σχέση με εξωπλάνητες και εξωγήινους.
Το κατανοώ.
Δηλαδή, δεν μπορώ, ναι, δεν μπορώ να σας πω, δηλαδή, αυτό μπορώ να σας πω, να τώρα που το σκέφτομαι. Mm-hmm. Υπάρχει ένας αστροφυσικός, ο Frank Drake, ο οποίος είχε φτιάξει μία εξίσωση για το αν υπάρχουν άλλες ζωές mm-hmm. και άλλοι πολιτισμοί μάλλον, στο σύμπαν. Διότι θεώρησε ότι δεν είναι δυνατόν να είμαστε οι μόνοι. Και mm-hmm. αυτό το καταλαβαίνω και αυτό. Συμφωνώ. Mm-hmm. Αυτό το έκανε, δεν ξέρω αν σας ενδιαφέρει έτσι
φυσικά,
χοντρικά.
Φυσικά,
να σας πω.
Φυσικά.
Ναι. Πώς το κατάλαβε, έφτιαξε μια εξίσωση και μέτρησε βασικά μόνο τα άστρα στο γαλαξία μας, όχι τα άστρα, πόσα γίνονται, πόσα δημιουργούνται καινούργια αστέρια κάθε χρόνο στο γαλαξία μας. Όλα αυτά βέβαια είναι υποθέσεις, έτσι mm-hmm. λέμε ότι περίπου τόσα. Μετά από αυτά, ποια έχουν πλανήτες όπως είναι η Γη. Mm-hmm. Και τι ποσοστό από αστέρια έχουν πλανήτες. Μετά υπάρχει, ας πούμε, και η ερώτηση πόσοι από αυτούς τους πλανήτες έχουν συνθήκες ζωής που μπορεί να υπάρχει ζωή και intelligent life. Τι ποσοστό λοιπόν είναι αυτή η νοήμων ζωή. Αυτό λοιπόν έχει τη δυνατότητα και επίσης περισσότερο, ακόμα σημαντικότερο βέβαια, είναι έχουν αυτή τη δυνατότητα να μπορούν να επικοινωνούν με άλλους κόσμους. Mm-hmm. Γιατί αλλιώς δεν θα τους βρίσκαμε ποτέ αν δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν. Επομένως, αυτή η τελευταία, ας πούμε, παρατήρηση θα ήταν ότι υπάρχει ένας αριθμός χρόνων που συντηρούνται αυτοί οι πολιτισμοί. Εξαφανίζονται από mm-hmm. ένα σημείο και έπειτα και αυτό το ξέρουμε και από τη γη μας.
Βέβαια. Και εμείς θα εξαφανιστούμε.
Ναι.
Κάνουμε προσπάθειες να εξαφανιστούμε λίγο νωρίτερα, αλλά ας πούμε θα αντέξουμε κιόλας. Ναι,
ναι, ακριβώς. Ναι. Uh-huh. Και κατέληξε αυτός ότι περίπου υπάρχει μια διάρκεια ενός εκατομμυρίου ετών και αν το μετρήσουμε, αυτό είναι γύρω στους 12.500 νοήμονες πολιτισμούς uh-huh. μέσα στο γαλαξία.
Ναι, 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 καταλαβαίνω τι λέτε. Φανταστείτε τι γίνεται εκτός γαλαξία.
Ναι, ναι. Ναι.
Για να δούμε, αυτό είναι, εντάξει, είναι κάτι που απασχολεί τους ανθρώπους, είτε με πιο έτσι, λαϊκό ναι. τρόπο μας απασχολεί, είτε με πιο επιστημονικό βέβαια. Υπάρχουν πάρα πολλές αποστολές αυτή τη στιγμή στο διάστημα και που μας στέλνουν τα δεδομένα τους, σωστά?
Ναι, υπάρχει όχι πάρα πολλές τώρα, αλλά ναι.
Υπάρχει κάποια που εσείς μελετάτε, που εσείς παρακολουθείτε, που...
Ναι. Εγώ είμαι εξειδικευμένη στις ακτίνες Χ και στις ακτίνες Γ και υπάρχουν τουλάχιστον 2 με 3 αποστολές mm-hmm. αμερικάνικες mm-hmm. στις οποίες δουλεύω. Γιατί είναι τα δεδομένα ελεύθερα, οπότε μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε όποτε θέλουμε. Mm-hmm. Υπάρχουν περισσότερες από Γαλλία, από Ιαπωνία, από Ρωσία. Υπάρχουν πολλές αποστολές που εμείς δεν συμμετέχουμε βέβαια. Mm-hmm. Και είναι... Όλος ο κόσμος προσπαθεί να επικοινωνήσει με τα αποτελέσματά τους. Η Κίνα έχει πάρα πολλά, τρόπο το σκέφτομαι, έχει πολλές αποστολές.
Υπάρχει ένας καινούριος ανταγωνισμός στο διάστημα, δεν είναι, που εμφανίζονται και καινούργιες δυνάμεις όπως η Ινδία, η Κίνα, τα Αραβικά Εμιράτα.
Ναι, υπάρχουν και όλα αυτά είναι, νομίζω, δεν μπορεί να, δεν είναι... ανήκουν, είναι μοναδικές οι δυνατότητες που έχουν να τα παρακολουθούν αυτά, mm-hmm. γιατί είναι δικά τους τα δεδομένα mm-hmm. και δεν μπορεί ο καθένας. Ενώ στην NASA είναι ανοιχτά όλα αυτά τα mm-hmm. δεδομένα. Μπορεί ο καθένας να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα για να κάνει έρευνα. Mm-hmm. Γιατί φυσικά είναι διαφορετική η χρήση του καθενός. Όταν κάποιος φτιάχνει ένα τεράστιο πρόγραμμα και φτιάχνει δορυφόρους και θέλει να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα, είναι στο χέρι τους να πούν είναι μόνο δικά μας, mm-hmm. είναι μόνο δικά μας για 6 μήνες ή για 1 χρόνο και μετά είναι ελεύθερα για όλους ή δεν είναι καθόλου ελεύθερα. Mm-hmm. Είναι πάντα, στην Αμερική συνήθως είναι ελεύθερα συνεχώς. Όλοι.
Στο ναι. George Washington University όπου βρίσκεστε είστε μέντορας νέων επιστημόνων. Και αυτό νομίζω ναι. ότι είναι από τις πιο σπουδαίες δουλειές που μπορεί να κάνει ένας καθηγητής και ένας επιστήμονας. Τι θα λέγατε στα νέα παιδιά που θέλουν να ακολουθήσουν τα χνάρια σας, που βλέπουν ένα δύσκολο δρόμο, που καταλαβαίνουν ότι πρέπει να βγουν στο εξωτερικό για να τον ακολουθήσουν?
Ναι, πρέπει να σας πω ότι δεν είμαι μέντορας Ελλήνων, δηλαδή ναι, ναι, ναι. είμαι μέντορας στην Αμερική, ναι, ναι. με τους συναδέλφους, mm-hmm. ναι.
Στους φοιτητές εκεί.
Με τους φοιτητές, ναι. Ναι, ναι, ναι. Αυτοί λοιπόν έχουν πολύ μεγαλύτερη γυπνίαση με όλες αυτές τις αποστολές από ό,τι είχαμε, από ό,τι είχαμε στην Ελλάδα. Ξέρουν λοιπόν όταν έρχονται περίπου μετά τις βασικές τους σπουδές, εάν θα συνεχίσουν να σπουδάζουν αστροφυσική για να κάνουν κάποιο διδακτορικό, είτε σε εμάς πάλι, συνήθως τους στέλνουμε σε άλλα πανεπιστήμια για να έχουν μεγαλύτερες εμπειρίες από άλλες cultures, από άλλους πολιτισμούς που λέει ο λόγος. Αλλά συνήθως αρκετοί μένουν, γιατί αυτό το mentoring δεν γίνεται τσακμπάμ που λένε, αλλά ξεκινάει από τότε που αρχίζουν τα παιδιά να μπουν στο πανεπιστήμιο. Σκέφτονται τι κάνουν οι καθηγητές που τους διδάσκουν και αρχίζουν να σκέφτονται μήπως μπορώ να είμαι, να συνεργάζομαι με έναν καθηγητή και να είναι ο μέντορας ο καθηγητής αυτός για μένα. Δηλαδή να τελειώσω τις βασικές σπουδές του φυσικού και μετά να προχωρήσω, να συνεχίσω αυτό το mentoring με τους καθηγητές για ένα διδακτορικό. Οι περισσότερες πιθανότητες είναι ότι τα παιδιά αυτά θα τελειώσουν, θα πάρουν το πτυχίο τους και μετά θα πάνε να κάνουν αιτήσεις για να κάνουν διδακτορικό σε οποιοδήποτε άλλο πανεπιστήμιο θέλουν. Mm.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
Ναι.
Βέβαια. Ναι. Και νομίζω ότι και τα νέα παιδιά φέρουν και νέες ιδέες, δεν είναι, μέσα στην επιστήμη και στην αναζήτηση του να κατανοήσουμε τι είναι αυτό το σύμπαν στο οποίο βρεθήκαμε να ζούμε και ίσως να μάθουμε περισσότερα και για μας, όχι μόνο για το σύμπαν.
Που είμαστε άμεσα συνδεδεμένοι.
Ναι, βέβαια, βέβαια. Κυρία Κουβελιώτου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στο σπουδαίο έργο σας. Και ελπίζουμε να σας βλέπουμε στην Ελλάδα πιο συχνά.
Έρχομαι στην Ελλάδα. Απλά τώρα έτυχε να έρχομαι πιο συχνά.
Έτσι, αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση.
Και εγώ, κυρία.
Καλή συνέχεια. Καλημέρα. Η κυρία Χρύσα Κουβελιώτου, καθηγήτρια αστροφυσικής στο τμήμα φυσικής του George Washington University, τιμήθηκε πριν λίγες μέρες με το Αριστείο Μποδοσάκη στο κλάδο των θετικών επιστημών. Και να ακούμε τον Βαν Μόρισον. Να ευχαριστήσω τον Γρηγόρη για τη μαντινάδα που έστειλε. Η σκέψη μας θα πάει αλλού και εσάς θα σας ξεχάσει. Άμα τρυπήσει η θάλασσα και το νερό της χάσει. Θα ζητήσω τώρα από το Στέλιο να μου πει δύο αριθμούς από το 1 έως το... Κάτσε λίγο. Α, έως το 63. Ο Γιάννης Κουμαδιανός από τα Ιωάννινα και η Τζιμοπούλου Βιολέτα από την Κάρπαθο. Θα επικοινωνήσω μαζί σας για να παραλάβετε το βιβλίο του Στίβεν Χόκινγκ. We'll be right back. Ο Στέλιος Καμπουρόπουλος ήταν στην ρύθμιση του ήχου. Η Αθηνά Σαλούστρου ήταν είχε τη δημοσιογραφική παραγωγή. Να τα σαμπαστέα στο μικρόφωνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα και την παρέα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Ακολουθεί η εκπομπή για την μεταπολίτευση του Φίλου Καρζή. Και βέβαια πολλές εξελίξεις μέσα στην ημέρα. Έχουμε και εξελίξεις στο ελληνικό πολιτικό σκηνικό και σίγουρα ακόμα πιο σημαντικές στο διεθνές. Καλό υπόλοιπο Κυριακής. I say that's life, and as funny as it may seem, some people get a big old kick out of stomping on a dream. Well, I don't let it get me down, 'cause this old world just keeps spinning around. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn, and a king. I've been up and down, over and out, and I know one thing. Each time I find myself lying flat on my face, I just pick myself up and get back in the race. 'Cause that's life, and I can't deny it. I thought of quitting, baby, but my heart just ain't go by it. And if I didn't think it was worth a single try, I'd just jump on a big bird and then I'd fly. Up and down.